Vsi prav lepo pozdravljeni. Ste si vzeli čas tudi to nedeljo, ki je ravno med dvema velikima festivaloma. Prejšnji teden smo imeli veliko pojavitev Šri Krišne in je bil večdnevni festival. In vendarle ste prišli tudi tokrat. In konec tega tedna bomo imeli pa še en festival. In to bo pojavitev Šrimati Radharani. In zopet bo nekaj dni petja in slavljenja Krišne in njegovega imena, njegovih zabav in njegovih odlik in seveda Šrimati Radharani, ki je njegova večna spremljevalka. Danes imamo malo zanimiv naslov. In sicer naslov tega današnjega predavanja je, zakaj nekateri napredujejo v bhakti, drugi pa ne. Pravzaprav, mogoče bi bilo boljše rečeno, zakaj nekateri lahko hitro napredujejo, drugi pa počasi napredujemo ali pa mogoče imamo težave celo pri napredovanju. Ampak preden bi šla v to temo, me zanima, če je kdo tukaj prvič. Imamo kakšnega gosta, ki je prvič tukaj. Nimamo. Ok, dobro, dobro, hvala. Nimamo. Izkazujem svoje spoštovanje svojemu duhovnemu učitelju, ki mi je odprl oči z lučjo znanja. Oči, ki so bile zaslepljene v temi nevednosti, v kateri sem bila rojena. Torej, prva stvar, o kateri bi rada povedala par besed, je, a to se nam bliža naše praznovanje festivala in pojavitve Šrimati Radharani. In bi rada povedala mogoče samo par besed, ne bom šla preveč, ker to je pravzaprav tema, ki bo glavna čez nekaj dni, ko bo sama pojavitev Šrimati Radharani in takrat se bomo res posvetili samo Šrimati Radharani, njenim slavam, njenim lastnostim, njenim zabavam. Rada bi povedala samo to, kako v bistvu Šrimati Radharani je pomembna za slehernega od nas. Mogoče nekdo, posebej tukaj imamo božanstva pančatatve in mogoče ne čutimo takšno veliko povezanost ali pa privlačnost do Šrimati Radharani, mogoče niti ne vemo tako veliko še o njej, če smo šele začeli pred kratkim prakticirati. Pa vendarle, Šrimati Radharani je Krišnova notranja energija. In to njegova notranja energija zadovoljstva ali hladini. In ona je pravzaprav tista, ki lahko zadovoli Krišno. Samo ona ga lahko popolnoma zadovoli in nihče drug. In vsa druga živa bitja, vsi mi, džive, lahko zadovolimo Krišno samo s pomočjo Šrimati Radharani. Potrebujemo njeno pomoč, potrebujemo njeno zavetje. Preko njenega zavetja lahko se mi približamo Krišni in ga služimo in ga poskušamo zadovoljiti. In v bistvu s to njeno pomočjo ga lahko potem mi tudi zadovolimo. In ona je tista, ki je najbolj nesebična. Čeprav je prav ona tista, ki edina lahko najbolj zadovolji Krišno. Ona vedno poskuša vse druge bhakte pripeljati bližje k Krišni. In vedno se trudi, vedno dela številne aranžmane, številne razne organizacije, da bi lahko drugi bhakte prišli bližje k Krišni. In ko je ona zadovoljna z nekom, ko ona osebno priporoči Krišni, takrat v bistvu Krišna nas sprejme. In hkrati Šrimati Radharani je tudi poosebljena ljubezen. Ona dejansko je poosebljena ljubezen do Boga. Ona je tista, ki ima to ljubezen do Krišne, do Boga v največji meri možni. In ko navadno živo bitje, kakršni smo mi, ko pridemo v bistvu do tiste končnega, lahko bi rekli, končnega cilja, do najvišjega dosežka v bhakti jogi, potem lahko tudi mi dosežemo premo ali ljubezen do Boga. In to je še ena manifestacija Šrimati Radharani. Se ona manifestira, ta energija hladini se manifestira v nas. In takrat lahko občutimo premo. Se pravi, Šrimati Radharani je ves čas z nami in jo potrebujemo in smo odvisni od nje in je prav, da jemljemo njeno zavetje ves čas od prvega koraka na naši poti bhakti. Ampak seveda, tukaj se postavlja eno vprašanje bhakti. Mnogi med nami tukaj prakticiramo bhakti. Veliko je praktikantov bhakti. Nekateri mogoče šele prihajate sem in malo raziskujete, kaj to je, ali je to kaj zanimivega, ali je to mogoče kaj takega, kaj bi tudi lahko bilo zame zanimivo, kar bi tudi jaz lahko mogoče v svojem življenju uporabil ali pa uporabila. In rada bi vas resnično spodbudila. Bhakti, posebej, ko pravim bhakti, pravzaprav mislim na čisto bhakti, na utama bhakti, je najbolj dragocena, največja dragocenost, največji dragol, največja sreča, ki se nam lahko zgodi v življenju je, da pridemo v stik z bhakti in da začnemo prakticirati to bhakti, da posvetimo svoje življenje bhakti. Ampak ljudje tega ne vedo, večina ljudi tega ne ve. In v Šrimad Bhagavatamu lahko najdemo en vers v prvem spevu, ki pravi Anarto pasamam sakshat bhakti yogam adoksha je. Loka sjađa na to vidvam s čakre satvata samhitam. In ta vers pravzaprav pomeni, da vse te težave, ki jih mi občutimo v tem svetu. In me zanima, a je kdo tukaj, ki lahko reče, da nima nobenih težav? Da ne občuti nobenih materialnih tegob. Vidim, da se smejete, ker vsekakor potrjuje, da verjetno ni nikogar, ki lahko dvigne roko. Ne, jaz pa nijem čisto novenih težav, jaz pa nijem čisto novenih problemov. Jaz sem pa čisto popolnoma srečen, čisto popolnoma srečna. Ne, v tem svetu smo pravzaprav v objemu druge vrste energije. In sicer to je zunanja energija Krišne, ki se imenuje tudi Maja Shakti ali Durga. In to ni energija zadovoljstva. Ne, ravno obratno. Ta energija se nam predstavlja, kot da nas bo zadovoljila, ampak na koncu nam da bolečino. Nam da bolečino in nam da trpljenje. In zato vsi, ki smo tukaj v tem svetu, občutimo te težave. Ampak te težave so pravzaprav popolnoma, v angleščini je beseda superfluous, kar v bistvu pomeni, da te težave nimajo sploh nobenega opravka z nami. Te težave pravzaprav sploh ne pripadajo nam. Mi sploh nimamo nič s temi težavami, pa vendarle jih občutimo, jih doživljamo in smo popolnoma zatopljeni v njih in smo trpimo. Bhakti yoga je tisti proces, edini proces, ki obstaja, ki nas lahko popolnoma osvobodi vseh teh nadlog, slehene nadloge, ki je v materialnem svetu. In ko začnemo prakticirati bhakti jogo, lahko začnemo občutiti to olajšanje. Seveda ne pride kar čez noč, kar tako, da bi kar odrezali, ne, od danes do jutri, nič več. Ne, je postopoma. Postopoma, bolj kot mi pravzaprav sprejemamo zavetje, bolj kot mi sprejemamo zavetje Krišne, zavetje Šrimati Radharani, te notranje energije, bolj te tegobe in težave se začenjajo umikati v ozadje in vse manjše in manjše in manjše postajajo. Vse manjše in manjše in manjše postajajo. Pravzaprav tukaj bi lahko dala en primer. To je zelo prav neverjeten primer. To je življenjski primer od Bhakti Tirtha Svamija. Zdaj, večina vas pozna Bhakti Tirtha Svamija. To je zelo čudoviti bhakta, eden od duhovnih učiteljev, učenec Šrila Prabhupada, ki je že zapustil telo. In on je zapustil telo zaradi hude bolezni, imel je raka. In v tistih dnevih, tik preden je on zapustil telo, njegovo telo je bilo v neznosnih bolečinah. Njegovo telo in tudi um. Ampak on je dal to eno izjavo. In sicer je rekel: ničesar boljšega si ne morem želeti, kot je ta občutek blaženosti, ki ga doživljam prav sedaj. Kljub temu, da je moje telo, da sta moje telo in moj um v hudih bolečinah, ampak jaz doživljam največjo blaženost. Seveda, to je oseba, ki je na zelo, zelo visoki stopni duhovnega spoznanja in ki dejansko ima spoznanje, da je duhovno bitje in da telo in um pravzaprav sploh nimata nič za njo. On je imel to doživetje in je lahko to rekel. In potem še ena stvar. Ni samo, da si mi želimo, da ne bi več trpeli. Vsak od nas želi biti srečen. Saj je to največja potreba, največja gonilna sila v tem svetu. In težimo za ljubeznijo. Želimo si popolne izpolnitve v ljubezni. In tudi zato je odgovor bhakti. Samo bhakti nam lahko da to. In nobena druga pot, noben drug napor nas ne more pripeljati do popolne izpolnitve srca, bhakti pa lahko. Savaipum samparo dharmo yato bhaktir adokshache ahaituki apratihata yayatma suprasidati. In zaradi tega lahko beremo Šrimad Bhagavatamu, da je pravzaprav edina, naša čisto edina dolžnost, ki jo imamo v tem svetu, je, da prakticiramo bhakti jogo. Da pridemo do tega, da prakticiramo bhakti jogo, ki se imenuje tudi vdano služenje Krišni. In ko prakticiramo to služenje Krišni, bomo dosegli popolno izpolnitev našega srca. Če bomo opravljali to služenje brez da bi imeli kakšen stranski motiv ali pa da bi prekinili, ne? Se pravi, da nenehno smo vključeni na ta način. To je bilo nekaj čisto malega za uvod. V bistvu bhakti je takšna dragocenost, ko enkrat, če imamo to srečo, da pridemo v stik z bhakti in da občutimo to srečo, ki jo bhakti daje, tega ne bomo nikoli pozabili. Nikoli. Zaradi tega, ker se ta sreča ne more primerjati z nobeno srečo, ki jo dosežemo lahko v tem življenju. Z nobeno. Tudi če nekdo v tem vesolju lahko gre do najvišjega planeta, Brahma Loke, ali pa potuje navzdol celo do najnižjega planeta, ne bo našel nobenega zadovoljstva, nobene sreče, ki se lahko primerja za srečo, ki jo daje Bhakti. Sedaj pa bi se rada malo posvetila temu prav. Veliko nas je, ki prakticiramo Bhakti ali pa začenjamo prakticirati Bhakti. In kadarkoli se lotimo nečesa, želimo pravzaprav doseči, bi radi bili uspešni. Radi bi dosegli cilj, radi bi prišli do te končne točke in nas, ne vem, vsaj mene, ne vem, če tudi vas, ampak mene vedno to zanima, kako lahko pravzaprav napredujemo, kako lahko pridemo uspešno in kako lahko tudi hitro napredujemo. Ker v bistvu, če gledamo, lahko vidimo, da se lahko dogajajo različne stvari in da v praksi bhakti joge vidimo, da lahko nekateri bhakte zelo hitro napredujejo. Nekateri bhakte ne napredujejo zelo hitro in nekateri pa celo nekaj časa napredujejo, potem se zaustavijo in potem gredo stran. Kaj se dogaja, zakaj se to dogaja? Bhakti je pravzaprav zelo znanstvena metoda. To ni nekaj sentimentalnega. Je zelo znanstveni proces in če mi prakticiramo bhakti v skladu z pravili, v skladu z navodili duhovnih učiteljev, nasledstva duhovnih učiteljev, preko katerih se prenaša to znanje, potem bomo dobili točno določen rezultat, ki je opisan tudi v svetih spisih, v bhakti šastrah. Bomo dobili in lahko točno gledamo, lahko točno primerjamo. Če pa ne sledimo na tak način, na kakršnega nam priporočajo duhovni učitelji, da bi sledili, potem dobimo pa nek drug rezultat. Ta rezultat je lahko zelo drugačen. Ampak velikokrat ne vemo in tako kot pri vsakem prizadevanju, pri vsakem naporu, obstaja veliko majhnih in večjih skrivnosti, kako se stvari odvijajo in zakaj se odvijajo na določen način. Naš čas tukaj je zelo, zelo, zelo omejen, zato bom čisto na kratko se dotaknila dveh ali treh točk oziroma aspektov, ki so lahko zelo ključnega pomena. Glede na to, ali bomo mi napredovali, bo naše napredovanje hitro, ali pa počasno, ali pa bomo celo stagnirali. In prva stvar, ki bi jo rada omenila, je šrada. Ali kdo mogoče ve, kaj je to šrada? Vera, ja. Šrada je vera, ja, to je res. Pravzaprav, lahko se pove na več načinov oziroma opiše, kaj to točno šrada je, ampak na preprost način bi lahko povedali, da je šrada je tista vera, tisto zaupanje v proces bhakti joge, pri katerem oseba je trdno prepričana, da je to najboljša stvar za njo. Da je najpomembnejša stvar v njenem življenju. Da je to nekaj, v kar ta oseba lahko da svoje srce. Ker pravzaprav šrada dobesedno pomeni dati srce. In lahko se v bistvu vprašamo tukaj, kje je naše srce? V kaj mi vlagamo svoje srce? Mi vložimo svoje srce v tisto, v kar mi imamo zaupanje. Mi vložimo svoje srce v tisto, bodi si osebo, aktivnost ali pa cilj, za katerega smo prepričani, da nam bo prinesel največjo srečo, da bo izpolnil naše potrebe. A je res ali ne? Je res. In lahko se že zdaj vprašamo, kje je naše srce? kam smo mi vložili svoje srce? To je malo introspektivnosti. Ker pravzaprav bhakti yoga ima zelo veliko pravil. Veliko je teh zunanjih pravil in prepovedi, ki jih naj bi sledili, ampak to nam samo po sebi ne bo zagotovilo, da bomo mi zares napredovali v duhovnem življenju, v bhakti jogi. Poleg teh pravil, ki določajo nekje naše obnašanje in naše praktično delovanje, je zelo pomembna notranja naravnanost. Če imamo pravilno notranjo naravnanost, potem bomo lahko napredovali. Če pa nimamo, pa kljub temu, da na zunaj vse pravilno delamo, ne bomo napredovali tako, kot bi bilo treba. In kar se tiče te šrade, je pravzaprav ena velika skrivnost. In ta velika skrivnost je, da nekateri ljudje, celo tisti bhakte, ki prakticirajo bhakti jogo, sploh nimajo šrade. Nima vsak, ki prakticira bhakti jogo, pravzaprav šrade. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni vsakdo, ki prakticira bhakti jogo, dejansko dal svojega srca v ta proces. Ampak, mogoče je malo, nekaj zaupanja je, ampak zraven je pa še tista neka bojazen. O, ampak ne vem, jaz ne poznam tega Krišne še, ne vem, če bo on poskrbel za mene. Jaz moram poskrbeti za sebe, vse je v redu, jaz pridem v tempel, naredim službo, jaz meditiram, mantram, berem, se družim z baktami, ampak moram pa tudi poskrbeti za sebe. Kdo drug bo poskrbel za mene, če ne jaz sama? Ta nek dvom je lahko tam. In lahko se tudi zgodi, da potem, ko prakticiramo našo bhakti jogo, mi imamo pravzaprav nek drug motiv. Naš glavni cilj ni, jaz želim doseči ljubezen do Boga, jaz želim doseči Krišna premo, jaz se želim popolnoma očistiti, jaz želim priti do te točke, v kateri bom spoznala mojo identiteto, kdo jaz v resnici sem v duhovnem svetu. Jaz želim iti nazaj v duhovni svet. Mogoče imam neko drugo motivacijo in ta motivacija je, ja, jaz sem duhovna oseba in jaz, to je zelo lepa skupnost, to so zelo lepi, prijetni, prijazni ljudje in zelo lepo je, da postanem del te skupnosti in jaz lahko tukaj zelo lepo se uveljavim in dobim zelo lep položaj in postanem prepoznavna ali pa veliko drugih stvari, lahko tudi dobim neke materialne koristi. Marsikaj, lahko imam veliko različnih motivov. In če je moja situacija takšna, potem jaz v bistvu nimam te šrade. Jaz ne bom dala svojega srca v to, kar delam, v teh 9 procesov danega služenja, v prakso mantranja, petja svetega imena, poslušanja o Krišni, druženja z baktami, služenja božanstev, v molitvah in praktičnih službah. Ne bom jaz čisto svojega srca dala. In tako bom zelo počasi lahko napredovala, ali pa celo bom kar nekako stagnirala leta in leta in leta, dokler se pač nekaj ne spremeni. Dokler se ne spremeni, mogoče to, da pridem do tega, da bom dobila to viro, šrado v srce in potem bom začela res prakticirati. To je ena takšna skrivnost, zakaj nekateri res napredujejo. Tisti pa, ki dejansko imajo šrado, se res pozna ena velika razlika v teh baktah. Ti bakte imajo neko energijo. In to je prav je opisano v, v vedskih spisih. Virja se pojavi. To je nek entuzijazem, neka energija, neka zagnanost za, za prakticiranje bhakti. Prav nek, nek okus. Ja, jaz hočem pet sveto ime, ja, jaz hočem brat, hočem se družiti z baktami, komaj čakam, da pridem v družbo, da poslušam, da se pogovarjamo. In še ena stvar se zgodi, kar je tudi zelo, zelo zanimiva. Pri taki osebi inteligenca postane jasna in čista in um. In vsi ti dvomi, na začetku imamo lahko zelo veliko dvomov in zelo veliko razno raznih drugih želja. Enostavno začenjajo se umikati v ozadje, ali pa celo popolnoma se začenjajo razprševati. In bhakti postaja vse močnejša, vse močnejša. Ta povezanost s Krišno, ta oddanost do Krišne se začenja prebujati v, v srcu takšnega bhakte. Potem druga stvar, ki je tudi izrednega pomena, glede napredovanja v bhakti je druženje bhakt. Ker pravzaprav prva stvar je, nekdo bi se lahko vprašal, aha, dobro, Shraddha, Shraddho moram dobiti, kako pa se dobi Shraddha? A mi lahko kdo pove, kako se dobi Shraddha? Kako? Ja, točno, tako je. In z druženju z baktami. Shraddho lahko dobimo samo, ko se družimo z baktami. In tudi o tem lahko beremo v Šrimad Bhagavatamu. Tulayama levena pi, na svarga na punah bavam. Bhagavat sangi sangasya, martyanam kim utashishaha. Ta vers pravzaprav pravi, da celo samo en trenutek, en sam trenutek druženja z baktami, z bakto, nam bo dal takšen rezultat, kot ga ne moremo doseči, niti če gremo na ta najvišji planet, rajski planet, če gremo na rajske planete. Niti, če dosežemo osvoboditev od materialnega obstoja. Kaj šele, če dobimo samo te materialne blagoslove, kot je materialno blagostanje, ki je za tiste, ki so zapisani smrti. To je mnenje, ki ga dobimo v Šrimad Bhagavatamu. Materialno blagostanje ima vrednost samo za tiste, ki so zapisani smrti. Prava vrednost je ta vrednost, ki jo da družba bhakte. In to je ta Shraddha. Ko res dobimo milost bhakte, dobimo Shraddho, dobimo to zaupanje, to prepričanje, da je bhakti tista, ki nam bo prinesla vse, kar si želimo, ki nas bo popolnoma potešila in popolnoma zadovoljila. Ampak druženje z baktami je pa tudi, lahko bi rekli, dvorezen meč. Po eni strani bi lahko rekli, druženje z baktami nas lahko naredi ali pa pogubi. Slehani bakta je pravzaprav izredno, ima zelo veliko moč. Slehani bhakta ima zelo veliko moč. In slehani bhakta lahko postane za nas bodi si instrument največje milosti in blagoslovo ali pa instrument prekletstva. Kako se bo to manifestiralo, je odvisno od nas. Mi smo tisti, ki bomo sprožili. Kako bo to naše druženje s, to, s tem baktom vplivalo na nas. In da bi to malo ilustrirala, bi rada povedala nekaj zgodb. In to so zgodbe iz Šrimad Bhagavatama, v glavnem. In sicer kot prvo bi rada povedala zgodbo o Narada Muniju. In to je zgodba o tistem in takšnem druženjem z baktami, ki nam da to največji blagoslov in največjo srečo in najboljši rezultat. In sicer Narada Muni se je rodil v zelo, lahko bi rekli, nizkega rodu pravzaprav. Bil je sin sluškinje. Nizkega rodu in revnega rodu. Njegova mama je bila zelo revna. Pa vendarle nekako je Narada Muni dobil to srečo, da se lahko družil z Bhakti Vedantami. Bhakti Vedante to so bili bakte, zelo, zelo zvišeni bakte, čisti bakte. In to se je zgodilo, seveda to je bilo v času deževne dobe, ko ti veliki bakte niso mogli potovati naokoli in so se morali nekje ustaliti. In takrat je mati od Narada Munija dobila priložnost, da je služila te bakte. In ker je bil Narada Muni majhen deček, on je bil manj kot 5 let star takrat, je imel priložnost, da je bil skupaj z njo in je pomagal. Pomagal ji je pri služenju teh bakt. In ko je tako pomagal pri služenju bakt, je hkrati tudi slišal, kaj so oni počeli. In sicer slišal je njihovo opevanje slav, Ši Krišne, ko so peli sveto ime, kako so se pogovarjali o njegovih lastnostih, o njegovih zabavah. In to ga je zelo pritegnilo. In ti Bhakti Vedante so ga blagoslovili. On jih je seveda služil tudi. To je ena zelo, zelo pomembna lastnost, ki je tudi upisana. Shushushu shadadana sya vasudeva kataruchi syan mahat seva yavi pra punya tirta nishevanat. Kadar služimo bakte, tiste, ki so čisti, potem res naredimo zelo, zelo pomembno službo. In kot rezultat te službe dobimo ruči za Krišna kata. Se pravi, ruči dobimo privlačnost. V našem srcu se zbudi privlačnost do poslušanja o Krišni. Zaradi tega, ker zgodbe o Krišni in lastnosti Krišne niso privlačne za vsakogar. Koliko je ljudi tukaj v Ljubljani, pa jih ne zanima. In koliko je ljudi na svetu, ki jih to ne zanima. V bistvu človek mora dobiti milost, da občuti to privlačnost. In to milost dobi tisti, ki služi bakte, ki so čisti. In to se je zgodilo seveda Narada Muniju in on je poslušal, ampak to ni bilo vse. Oni so ga blagoslovili in on je zaradi teh blagoslovov je začel razvijati zelo dobre lastnosti. Bil je zelo priden, zelo obugljiv, zelo, zelo jih je spoštoval in vzel je v svoje srce njihova navodila. Vsa navodila, ki so mu jih oni dali, jih je on vzel v svoje srce. Šrada, ne? Res jih je vzel v srce. In jih je sledil z vsem srcem. Vse, kar so mu oni rekli, je sledil. In tako je zelo, zelo hitro napredoval. Zelo, zelo hitro je napredoval. Opisano je, on pripoveduje to svojo zgodbo svojega življenja svojemu učencu Šila Vyasadevu, da je v bistvu zelo hitro šel skozi vse stopnje napredovanja v bhakti joge, od šrade do preme, do najvišje stopnje. In tako je dosegal popolnost v tistem enem življenju. Ampak sedaj bi lahko nekdo rekel, ampak Narada Muni, on je bil že prej kar vzvišena oseba, on je že prej prišel iz teh višjih dimenzij, ker on je v bistvu prej živel na višjih planetih tudi. Kaj pa nekdo, ki je zelo, zelo, zelo padel? Kako pa lahko si tak človek Kako lahko pri takem človeku vidimo, da en sam trenutek družbe z čistim baktam mu lahko da najvišjo popolnost? Tukaj je pa ena druga zgodba. In to je res zanimiva zgodba. Nekateri sem sigurno ste že slišali. To je pa zgodba o bratu Bali Maharaja. Bali Maharaj je imel brata, ki je bil res padla duša, tako bi lahko rekli. Bil je, ne samo, da se ni zanimal za duhovnost, ampak je bil vse ravno nasprotno. Ukvarja se je z vsemi prepovedanimi in grešnimi aktivnostmi in se zapijal, omamljal in veliko, veliko hudega je storil drugim ljudem. In Bali Maharaj je sam poskušal na toliko načinov, da bi ga nekako spodbudil, da bi mu nekako pomagal, ampak ni šlo. In potem ni vedel, kaj naj naredi in se je nekega dne pogovarjal z Narada Munijem. In Narada Muni je ta vzvišeni duhovni učitelj, ki njegova največja želja v bistvu je, da lahko osvobodi čim več živih biti v tem materialnem svetu in jih pripelje nazaj k Krišni. In on je bil takoj navdušen, da bo pomagal tudi temu človeku. In je takoj rekel, grem k njemu. In je res, takoj je šel k temu bratu in ta brat je bil v palači in je sedel za mizo in je pil alkohol. Se omamljal se je z alkoholem, bil je že čisto omamljen. In Narada Muni je prišel k njemu in ga je zelo lepo nagovoril, o, dragi moj, jaz sem prišel in bi ti rad nekaj povedal. In ta brat ga je samo pogledal z čisto krvavimi kalnimi očmi in je razbil steklenico na mizi in je s takšno razbito steklenico skočil na Narada Munija in ga je hteo ga napast. Narada Muni je seveda hitro zbežal. On zna biti zelo hiter. In tako sta tekla. On, Narada Muni je bežal, ta brat je tekel za njim, ampak seveda ga ni mogel dobiti, ker ni bil kaj preveč hiter v tem svojem omamljenem stanju. In tako je Narada Muni hitro pobegnil in se je skril malo na distanci je bil. Ampak tudi z te distance še vedno je imel usmiljenje do njega. In mu je rekel, veš kaj, poslušaj me, dragi, poslušaj me. Ko boš prišel pred Yamaraja, in Yamaraj, za tiste, ki ne veste, je bog smrti. To je v bistvu posmrtni sodnik, ki sodi tistim, ki so grešni. Torej, ko boš prišel pred Yamaraja, ga vprašaj eno vprašanje. Kakšna je vrednost sadhu sange? Sadhu sanga pomeni druženje z saduji, z baktami, z vzvišenimi osebami. In ta pijanec je najprej bil še ves jezen, namrščen, ampak nekaj malega zaupanja pa se je prebudilo v njem. In je pomislil, aha, pravzaprav, mogoče bom pa res šel k Yamaraju. Aha, dobro. Če že bom prišel tja, bom ga pa vprašal. In res, kaj se je potem zgodilo? Ko je on umrl, zapustil telo, seveda so ga pripeljali pred Yamaraja, ker je bil tako grešen, da ta Čitragupta, to je ta, ki dela zapiske, ki je služabnik Yamaraja, je imel tako dolg spisek od vseh grešnih del, ki jih je on naredil. In Yamaraj mu je povedal, veš, čakate zelo dolgo časa trpljenja v peklu. Ali imaš ti kaj za reči, preden greš, da odslužiš to svojo kazen? In takrat se je spomnil. In je rekel, ja, imam vprašanje. In Yamaraj je bil zelo začuden, pravzaprav, ima vprašanje. No, kakšno vprašanje pa imaš? Ali mi lahko poveš, kakšna je vrednost druženja z sadhu sange? Ha, Jamarač je razmislil. Veš, pravzaprav, jaz ti ne morem odgovoriti na to vprašanje, ker jaz pravzaprav nimam sadu sange, tukaj v peklu ni nobenih, ni nobenih sadojev. Ne morem ti odgovoriti na to vprašanje. Veš kaj, greva skupaj do gospoda Brame, on ti bo lahko odgovoril, on sigurno ve. On je eden od glavnih duhovnih učiteljev. In tako sta skupaj šla iz pekla na Bramaloko in sta jo vprašal Jamarač gospoda Bramo, kakšna je res vrednost trenutka druženja sadosange. In Brama se je zamislil in rekel, to je tako globoko vprašanje. Tako globoko in tako kompleksno vprašanje, da jaz pravzaprav ne morem odgovoriti. Gremo vsi skupaj gospodu Šivi. On bo znal odgovoriti. In tako grejo vsi skupaj gospodu Šivi in prašajo gospoda Šivo. In zopet, gospod Šiva je zopet rekel, to je takšno vprašanje, tako globoko vprašanje. Jaz nisem dovolj kvalificiran, da bi to odgovoril. Mislim, da edina oseba, ki resnično lahko odgovori na to vprašanje, je gospod Višnu. Pojdimo k njemu in prašajmo njega. In tako so šli vsi skupaj na Vajkuntu. Gospodu Višnuju. In ko so prišli gospodu Višnuju, se je gospod Višnu nasmejal in je rekel, ja, vrednost sadu sange. Vrednost sadu sange je... Že en sam trenutek te sado sange lahko pripelje osebo na Vajkunto. In ko nekdo pride na Vajkunto, potem ostane tam. In ta pjanec bo zdaj ostal tukaj. In tukaj se zgodba konča. Se pravi, samo z enim trenutkom je dobil največjo. A ima mogoče še lahko par minutk, ker še toliko tega zapovedati. Torej, to je, če lahko pravilno nekako dobimo to milost, bakt, in dobimo te največje blagoslove. Ampak smo rekli, da lahko pa tudi dobimo v bistvu slabe rezultate, če se ne družimo pravilno. In tukaj je pa en primer, ki bi ga lahko, pravzaprav zelo veliko primerov, ampak bom dala enega ali pa dva, čisto na kratko. In to je primer Dakše, ki ga imamo opisanega v četrtem spevu Šrimad Bhagavatama. On je bil zelo zvišena oseba z materialnega vidika. Bil je sin gospoda Brame, bil je velik voditelj, bil je Prajapati, kar pomeni, da je on tisti, ki pravzaprav pripelje toliko živih biti v ta svet. Pravzaprav lahko bi rekli oče, naš pra oče na nek način, ker je toliko prebivalstva ustvaril. Šiši panče tatva ki džaj, šiši goni taj ki džaj. Ampak nažalost, on je užalil gospoda Šivo. In ker je užalil gospoda Šivo, je dobil zelo, zelo hudo reakcijo. Namreč zgubil je življenje. To je bila res huda reakcija. Zgubil je življenje. Ampak vendarle, potem so drugi bakte se zavzeli za njega, so prosili gospoda Šivo, naj se ga usmili. In tako je gospod Šiva mu je oprostil. In Dakša je bil priklica nazaj v življenje. Je dobil še eno možnost, dobil je življenje nazaj. In takrat se je tudi zelo, lahko bi rekli, bilo mu je zelo žal in je prosil oproščanja gospoda Šivo. In gospod Šiva mu je oprostil. Ampak, kaj se je pa zgodilo potem? Lahko bi se rekli, tukaj se zgodba konča. Dobro, no, saj če naredimo kakšno žalitev baktam, se moramo pač opravičiti in vse bo dobro. Ampak ni tako enostavno. Zaradi tega, ker če si pogledamo, kaj se je potem zgodilo z Dakšo. Ko je Dakša v naslednjem življenju se znova rodil, se je rodil kot sin pračet. In je zopet postal zelo mogočen in zopet je dobil to službo, da ustvarja potomce. in je bil zelo uspešen pri tem in je ustvaril veliko zelo čudovitih sinov, ki pa jih je Narada Muni odpeljal stran. Namreč jim je dal navodila, naj se kar posvetijo duhovnemu življenju in da jim ni treba ustvarjati potomstva. In takrat se je Dakša izredno razjezil. In kaj je naredil? Začel je zmerjati Narada Munija. Ponovno je naredil hudo žalitev. In pravzaprav Šila Prabhupada in tudi drugi ačarje razlagajo, da vzrok temu je bila še ena posledica, to je bila še ena posledica tiste njegove prvotne žalitve gospodu Šivi. Še ena dodatna posledica. Ker če mi enkrat bakto užalimo, potem se ta naša ta tendenca pojavlja še naprej. Tudi recimo smo v prejšnjem življenju naredili neke žalitve. Bomo v tem življenju še imeli to neko nagnjenje, da iščemo napake in da kritiziramo. Tudi celo nehote, to je že v podzavesti bo. In v bistvu tukaj je pravzaprav ena poanta, ki je zelo pomembna. Če se nam že zgodi, da nekoga užalimo, bakto, ni dovolj samo, da ga prosimo odpuščanje. Ampak moramo dobiti tudi nekaj, kar v sanskrtu je beseda anugraha. In pomeni v bistvu, da moramo si zopet pridobiti njegovo polno naklonjenost. Da nam on z vsem srcem postane naklonjen. Šele takrat se izničijo posledice te naše žalitve. Ker bakta sam nam lahko oprosti, ampak Krišna ne bo oprostil, dokler ni bakta nam zopet tako popolnoma naklonjen. Šele takrat potem smo lahko čisto prosti. Dobro, in zdaj samo še par besed, da končam. Čeprav lahko se zavedamo tega, da je zelo pomembno, da se družimo z baktami na pravilen način in da lahko dobimo njihove blagoslove in da ne bomo delali žalitev, pa se vendarle marsikomu med nami lahko zgodi in dogaja, da delamo žalitve. Celo nehote, ne vem, ima kdo izkušnje. Jaz sigurno imam te izkušnje. Delamo žalitve. Celo nočemo, pa se zgodi, delamo žalitve. Veliko je zaradi tega, ker ravno zaradi tega, kaj smo počeli mi že v preteklosti, imamo že v sebi mogoče neka ta nagnjenja in pač ta nevednost, ki je v srcu. Se ne zavedamo prave vrednosti bakt. In tukaj bi rada pravzaprav podelila z vami tudi še bistvo enega verza in sicer to je iz Mana Šikše. Mana Šikša je pravzaprav ena knjiga, ki jo je napisal Raghunath Das Goswami in ki nam v bistvu kaže, kakšno notranjo naravnanost naj bi kultivirali, če resnično želimo hitro in uspešno napredovati v naši bakti. In ta čisto prvi vers pravzaprav pravi, da poskušamo, da se zavestno trudimo, da razvijamo to veliko navezanost, naklonjenost in ljubezen do duhovnega učitelja, do Šri Vrindavan Dama, ki je dežela ljubezni, in potem tudi do bakt, do vseh bakt. Tako do tistih bakt, ki so najbolj napredni, ki večno živijo v Vrindavanu, bodi si fizično ali v svoji meditaciji, ki so na najvišjem nivoju, pa tudi do vseh drugih bakt. Tudi, če niso zelo napredni, tudi, če so šele novinci na vides, ker pravzaprav nikoli ne vemo, kdo je kdo. Nikoli ne vemo, kdo je pravzaprav nek bakta, ki ga vidimo. Kaj je on že vse mogoče bil v prejšnjem življenju. In če zavestno kultiviramo to naklonjenost, ljubezen in navezanost na bakte in potem tudi na mantre, na Hare Krishna mantro in na Gayatri mantro, potem bomo lahko razvili tudi zelo veliko in zelo močno navezanost in ljubezen do Rade in Krišne, kar je naš glavni cilj.